Kamela në babën të i mërzit, atë larkë më ishë.